Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Mørket nok engang så småt sænkede sig over Sortedams sø, og her på Kontrast, så er det som sædvanligt blevet tid til Den Blå Time. Og i dag, der har jeg besøg af Nicolaj Bøgh. Han er genvandt kommunalbestyrelsesmedlem eller rådmand på Frederiksberg for de konservative. Og så har jeg også fået besøg af Stefan Slyk Madsen. Du er Ph.D. i økonomi samt uddannelsesleder hos CEPOS. Og sidst, men ikke mindst, Ali Aminali, debattør og vært på Alis Fæderland på kanalen, der stadig hedder Radio Loud, men meget snart og synes nogen ganske kontroversielt kommer til at hedde 24/7. Men det skal vi slet ikke snakke om i dag, men velkommen til jer alle tre.
Tak.
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 Danske universiteter, de trænger til en håndfast beskyttelse af ytringsfriheden, og den skal de såkaldte Chicago-principper levere. Derfor så diskuterede Folketinget i dag om, hvorvidt de skal skrives ind i universitetsloven. Og hvis man ikke lige kender Chicago-principperne, så er det en række retningslinjer, som University of Chicago i 2014 implementerede, og som en lang række andre amerikanske universiteter, blandt andet det hæderkronede Princeton, nu også tilslutter sig. Et par af principperne, de lyder eksempelvis, at det er ikke universitetets opgave at forsøge at beskytte enkeltpersoner mod idéer og meninger, som de finder upassende, er uenige med eller endda finder dybt krænkende. Universiteterne har ikke blot et stort ansvar for at fremme en levende og frygtløs og fri debat, men også for at beskytte den frihed, når andre forsøger at begrænse den. Chicago-principperne, det er altså et sæt retningslinjer, der ligesom skal fremme den frie udveksling af idéer på de akademiske institutioner. De 8 punkter, de slår blandt andet fast, at universitetet bygger på ytringsfrihed, og det er universitetets ansvar at forsvare den levende debat mod dem, der ønsker at begrænse debatten. Det er derimod ikke universitetets opgave at beskytte folk mod at blive krænket af ytringer og idéer, som de ikke kan lide. Og til at diskutere det her emne, der skulle vi have haft besøg af den gode Henrik Dahl, der er en af forslagsstillerne til det, der blev først behandlet i dag her. Men det, Henrik, han er desværre blevet ramt af sygdom i den nærmeste familie, og har derfor ikke haft mulighed for at være her i dag. Men jeg kan fortælle, at til første behandling, som meget overordnet set, der skete altså det, at ministeren gav til kende, at hun synes, det var glimrende principper, men der var ikke nogen grund til at skrive dem ind i loven. Er vi enige med det, Stefan?
Det ved jeg ikke, om jeg er. Altså, jeg synes, grundlæggende Chicago-principperne er en rigtig god idé. Og hvis universitetet, eller hvis Folketinget vil styre universitetet lidt mere, så kunne det være nogle udmærkede principper at sige, at de skal ligge ind i loven. Eller for lovmæssigt sige, at de skal vedgås. Men de virker bedre, tror jeg, hvis bestyrelserne selv gør det. Fordi hvad er det egentlig, de skal? Det, de skal, det er, at hvis du kommer ud fra en situation, hvor en studerende føler sig krænket over noget, du har præsenteret i din undervisning, så har du som udgangspunkt din bestyrelses opbakning til, at det er okay. Så, og det er jo en stor og vigtig ting at vide, som underviser på universitetet. Jeg underviser selv meget privilegeret at få lov at undervise på et universitet i Danmark som ekstern lektor. Og det er blevet anderledes. Der er nogen, som har måske blevet mere woke til at bruge sådan nogle ting. Der er også nogen, der bruger det en gang imellem som undskyldning for noget andet. Og
prøv at eksemplificere, hvordan kommer det ligesom til udtryk?
Jamen, hvis du for eksempel har en underviser, der stiller krav til dig. Det lyder så simpelt som det. Og et krav kan være så, som jeg ved, kan man kan finde på at koldkalde i undervisningen. Altså at nu peger jeg på Nikolaj, og så forventer jeg, at Nikolaj svarer på det spørgsmål, jeg har. Det er der nogen, der kan synes er et utrygt læringsmiljø. Og hvis underviser sig samtidig har præsenteret nogle idéer, som vedkommende ikke er enige med, så er det oplagt at lægge 2 og 2 sammen, og så har man fået 3 ind i hovedet, og så bruger man den som til at slå underviser i hovedet på. Og det er særligt udtrykt problem, tror jeg, i Danmark, fordi vi har fællesbetalt undervisning på universiteterne. Vi får underkøbet, vi betaler ordentligt mennesker for at gå der. Og det vil sige, at undervisning har en tendens til på universiteterne at ligne mere det, hvor os økonomer ville kalde et forbrugsgode frem for en investering. Det burde jo være en investering i ens fremtid. Men i stedet for bliver det forbrugsgode. Og et forbrug, ja, det er jo noget, vi skal have det godt med. Ikke? Når vi ser en Netflix-serie, så vil vi gerne underholdes. Hvis Netflix-serien generer en, så ser vi noget andet. Og det er jo fint nok, når det er forbrug. Men undervisning skal jo en gang imellem, særligt på universitetet, provokere dig. Jeg bliver jo også meget provokeret af forskning, jeg læser ikke er enig med, og så må jeg forsøge at forholde mig til det. Det er jo en del af det, at du får værktøjskassen til at kunne forholde dig til det. Du skal hele tiden provokeres i virkeligheden og videnskab helst. Ikke? Og det bliver sværere og sværere for danske universitetsundervisere at gøre, fordi at, det er nemt for studerende at bruge nogle af de her nye tendenser. Og hvis de samtidig har den her tilgang til, at jeg skal underholdes, jeg skal ikke frustreres, jeg skal ikke nødvendigvis undervises, så kan Chicago-principperne være en rigtig god idé, men jeg tror det trods alt, det ville være bedst, hvis bestyrelsen selv tilgik dem, trods alt. Men det kan godt være, en lovgivning er en løsning.
Nikolaj Bøhm?
Jamen, det er jeg sådan set meget, meget enig i. Altså, jeg synes, debatten er enormt interessant, og den, jeg synes også, den er påkrævet, fordi der er ingen tvivl om, at der er en masse af de her tendenser, som vi har importeret fra den angelsaksiske verden, som fylder lige rigeligt efterhånden på vores universiteter, og jeg alt tyder på, at det bliver kun værre. Så det her med at få rejst en eller anden form for advarselsflag, som det jo også skete med den her folketingsvedtagelse om politisk aktivisme og forskningsfrihed her for nogle måneder siden. Det synes jeg sådan set er fint, og det er glimrende, at vi kan have debatten. Jeg ved heller ikke, om det rigtigt er skrevet ind i loven, men det er nogle ting, som åbenlyst er rimelige at forlange af et universitet, ligesom den der vedtagelse om forskningsfrihed og aktivisme var. Og i virkeligheden kan man jo undre sig over, at det skulle være, at det er nødvendigt at sige, fordi det er jo klart nok, at det europæiske universitet bygger jo netop på de her principper. Altså det bygger på princippet om den frie tanke og den kritiske dialog, og alting kan sættes under debat. Og hvis man skal være sådan lidt højstemt, kan man jo sige, at det er jo en stor del af fundamentet for hele den vestlige civilisation. Altså det er jo netop det, som har gjort os til det innovative succesrige sted på kloden, som vi er. Det er, at vi har været kritiske over for hinanden og de sandheder, som vi blev præsenteret for. Og det har i høj grad været i universitetssammenhæng, at den kritik, den er blevet udøvet igennem århundreder. Så det er tale om noget, der er virkelig, virkelig værdifuldt for hele vores civilisation, og som på en eller anden måde er under beskydning. Det er ikke så galt endnu i Danmark. Vi ser mange langt værre eksempler på det i USA og Storbritannien. Og så er det så også glædeligt, at der i navnlig USA er kommet den her modreaktion, som jeg også synes, vi godt kan lære af, og som vi kan håbe, at universiteterne så enkeltvis vil tage op og vedtage. Hvis ikke det lykkes, eller hvis ikke det skal skrives ind i loven, så synes jeg, det vil være ganske, ganske udmærket. Så jeg hilser på en måde, hver måde den her debat velkommen.
Ali?
Jamen, jeg har faktisk taget det her emne op i mit fine program. Det er ikke lige det program, jeg har kørende nu, men et andet program, der hedder Opinion, hvor jeg havde nogen fra konservative studerende med inde, og som faktisk har adresseret det her. Jeg er faktisk lidt uenig med dig, Nicolaj Bøh. Jeg synes faktisk, det er et kæmpe problem allerede nu i Danmark, også især for eksempel på Københavns Universitet. Vi har jo eksempler på i statskundskab, hvor man decideret ikke reelt set må være kritisk eller forholde sig til sådan helt normalt undervisningsmateriale, fordi det er for vidt. Altså, der er for mange forskere, der er for hvide. Caroline Harder fra Konservative Studerende var inde i mit program, og kom med nogle helt konkrete eksempler på, hvordan censur er blevet en hverdag på Københavns Universitet. Og de skulle lave en sang, skrive en sang til startsdagen, eller hvad det hedder, det er den første dag, de starter. Og der ville de gerne synge kolde øller. Det måtte de ikke. Det skulle hedde kolde vand. Fordi kolde øller kunne jo være, altså, så repræsenterer man jo ikke alle, for der er nogen, der ikke drikker øl. Altså, så det er derhen, vi er i. Og jeg var meget nysgerrig i forhold til, der havde jeg også en gal med dengang, i forhold til, hvordan vi kunne gøre. Vi snakkede meget om det her med, kan vi skrive Chicago-principperne ind i loven. Altså, jeg var imod, at man skriver det ind sådan lovgivningsmæssigt. Jeg mener jo, at der er noget ledelsesansvar, der har svigtet enormt meget på de her universiteter, og der er nogle lærere og nogle undervisere, som ikke lever op til det, de skal leve op til. Hvis man skal tage de her studerendes ord, altså sådan, til gode, i hvert fald konservative studerende, som har virkelig beskrevet, hvad der egentlig reelt sker på, altså on ground, det er det, jeg går op i. Jeg kan ikke rigtig følge så meget med i det der fine, flotte samtale, jeg er gang lige nu. Jeg er mere pragmatisk tænkende og bare socialrådgiver uddannet. Jeg er jo ikke gået på universitetet. Men det, jeg kan høre, det er, at de studerende reelt set ikke må være kritiske. De må ikke være kritisk tænkende. Fordi hvis de reelt set stiller for mange kritiske spørgsmål, eller reelt set bare gerne vil være nysgerrige, så bliver det stoppet, fordi den her identitetspolitiske bølge er kommet ind, og reelt set gerne vil forme undervisningen på baggrund af sådan nogle meget skøre venstrefløjstænkningens idealer, som jeg overhovedet ikke kan følge mig i. Og jeg var meget nysgerrig i, og det synes jeg er en vigtig samtale, som vi burde have i bund og grund også, det er, hvad er det så, der gør, at det får lov til at blive sådan? Og igen, hvis man skal tage lyt til de studerende, som jeg prøver at gøre, så lyder det jo faktisk som om, at der er sådan en form for sådan frygt, angst igennem hele systemet. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det, men nu beskriver jeg det. Altså, eleverne er bange for hinanden. De er bange for hinanden, fordi hvis de kommer til at sige noget, der krænker hinanden, så bliver det udstødt, og der kommer til at være ballade. Lærerne, lektorerne, de er bange for at undervise i noget, som kan støde eleverne, fordi de er bange for at miste deres job. De kigger meget ud over til USA og England, og kan se, at der er en tendens der, som de reelt set er bekymret for. Der er eksempler på, hvor undervisere har stået til undervisningen og sagt, jeg vil gerne bare lige sige undskyld, nu, fordi nu skal vi endnu en gang have en hvid filosof eller et eller andet, som vi skal forholde os til på statskundskab. Og så når man går højere op, så kan man så sige, hvorfor er det så lærerne? Fordi der er mange af de her lærere, der er trætte af det. De siger så åbenbart, at de er bange for at tage det op med ledelsen, fordi ledelsen er bange for eleverne. Så det kører sådan en ond spiral. Det kører sådan, at alle er bange for hinanden, fordi at der netop er kommet en eller anden form for en lille gruppe, som har fået lov til at sætte dagsordenen, fordi de råber allerhøjst. Og så er vi tilbage til, hvem har reelt set ansvaret? Skal der være en lovgivning i det? Jeg vil holde fast i, vi skal ikke regulere på den måde, så borgerlige er jeg i virkeligheden. Men samtidig så synes jeg også bare, at der er noget ledelsessvigt her, som man måske kunne sige, politikerne er bange for at direkte adressere, undtagen Henrik Dahl i virkeligheden. Men det er den virkelighed, jeg forholder mig til. Og bare lige for sidst, mit problem er jo her, at vi reelt set, det minder lidt om, nu kommer Ali igen med sådan noget indvandret snak, ikke? Men det minder lidt ekstremt meget om det her med, at når jeg møder minoritetsetniske unge, det er jo det, jeg har arbejdet med, igen, jeg er ikke gået på universitetet, så møder jeg rigtig mange af de her unge, og de har en idé om, at hele verden er racister, Danmark er racister, alle der hader muslimer, alle hader islam, og hvis der står en eller anden fuld og rigtig nede i hjørnet og råber, din perker, så er det fordi, han er medlem af nazi et eller andet front, ikke? Men sagen er bare, grund til, de tænker det, er, fordi de mangler den her oplæring i at reflektere og være kritisk over for det, de møder i hverdagen. For det har de ikke fået med i folkeskolen, det har de ikke fået med hjemmefra. Og jeg er jo bekymret for, at vi kommer til at have en generation af unge danskere, minoritetsetniske danskere, som kommer til at have det samme problem. At de faktisk misser den her oplæring i at være kritisk over for alt. Og det er virkelig skidt for samfundet. Det er en samtale, jeg er meget mere nysgerrig omkring.
Bøh.
Jamen, det var bestemt ikke min hensigt at sige, at det ikke var noget problem, det her. Jeg siger bare, at det kan blive langt værre, fordi mange af de eksempler, som vi har set i Storbritannien og USA, har vi trods alt ikke oplevet endnu. Men vi har oplevet en hel del ting, også i forhold til det her med sådan en frygtkultur, som jeg synes, Ali har meget ret i. Og der har også været eksempler på lærere, som er blevet sendt hjem på orlov, efter at være blevet anmeldt for en eller anden form for racistisk eller sexistisk udtalelse eller sådan noget. Så der er de her tendenser, de er der. Jeg tror, at man så til gengæld også må sige, at det er meget, det er jo meget forskelligt, hvordan det udmønter sig på forskellige læreranstalter, forskellige studier og institutter osv. osv. Jeg tror, at på jura og økonomi og hvis man læser til ingeniør på DTU, hvis man læser teologi måske, så er det måske ikke så udtalt, som det er på nogle af de her sådan lidt mere fluffy, moderne studier. Ja. vi har jo talt meget også i det her program om situationen på Kunstakademiet, som jo er sådan et eksempel på en uddannelse med en, som egentlig oprindeligt handlede om noget helt andet. Det handler om, at man skulle lære at male og lave skulptur og sådan noget, men nu har der så dukket sådan et underligt teoretisk lag ned over, hvor man skal teoretisere omkring alting, og det bliver så rigtig meget det her med, alting handler om kolonialisme og feminisme og racespørgsmål og hudfarver osv. osv. Og det gennemsyrer så fuldstændig institutionen på en sådan måde, som man reelt ikke kan fungere. Så den mister sin evne til at fungere. Det bliver sådan en politisk propagandaanstalt, frem for at man kan lære de studerende faktisk at lave noget ordentligt kunst, som interesserer andre mennesker. Og det er jo et eksempel på en institution, som virkelig, virkelig kunne have brug for de her Chicago-principper, fordi der er der virkelig den frie tanke og den frie kunst er virkelig, virkelig undertrykt der. Og det gælder også en række andre steder. Jeg tror navnligt, det gælder de steder, hvor man ikke har sådan en solid veldefineret teoritradition. Der kan det måske også forekomme nogle steder, men jeg tror i høj grad de steder, hvor det er sådan lidt mere løst i kanten og lidt mere sådan åbent for, at man kan komme med alle mulige sådan woke teorier og social justice theories og alle de her ting her, som er meget, løst i kanten og som er svære at anfægte, fordi de ligesom på mange måder unddrager sig. Altså det kan ikke falsificeres noget af det. Det er sådan nogle teorier, som på en eller anden måde danner cirkelslutninger hele tiden og bekræfter hinanden sit eget verdensbillede. Og der er det nemmere at få de her ting til at fungere på den her negative måde.
Men det siger du jo kun, fordi du er en hvid mand.
Nej.
Indforstået selvreparerende joke. Stefan, altså det jeg tænker på, der er jo sådan nogen enighed om, at det optimale vil være, hvis bestyrelserne selv gik ind og gjorde det her. Men altså, skal vi ikke være realistiske? Det gør de jo nok ikke. Tror du, der er nogen som helst udsigt til det, til at bestyrelserne selv skulle gå ind og etablere noget, der ligner Chicago-principperne i den danske universitetsverden?
Ja, og der kunne politikerne faktisk også spille en ret konkret rolle. Fordi hvis der er noget, universitetsbestyrelser går op i, så er det, hvor mange penge de får ud af den der stat der, ikke? Og de har jo nogle, vi har set eksempler på, at de har valgt nogle af de her større agendaer, som er en strategiske differentiator og ikke verdensmål, for eksempel. Ikke? Er der nogle universiteter, der går helt vildt meget op i? Det synes jeg er jo skørt, men whatever. Det kan jo også være en måde at differentiere sig selv strategisk for sit kundegrundlag på at sige, på det her universitet går vi ind for Chicago-principperne. Det er jo en måde, bestyrelsen kunne gøre det på. Og hvis politikerne ville skubbe til den udvikling, så ville det da være et stærkt signal, hvis forskningsministeren gik ud og sagde, jeg synes, det er noget, der bør diskuteres på bestyrelsesplan. Hint, hint, blink, blink. Ikke? Altså, så jeg tror, politikerne faktisk kan skubbe til den her udvikling, hvis de vil, ligesom de jo også har skubbet til det med verdensmålene. Det er den ene side, og så foregår der jo skøre ting, fordi noget af det her foregår jo, altså jeg var jo selv, mens jeg læste min PhD på CBS, det var der, hvor CBS blev woke, ikke? Og man fjernede alle dametoiletterne og gjorde dem til hvad det hedder, til kønsneutrale
unisex-toiletter. Eller kønsneutrale.
Kønsneutrale, ja. Var jeg politisk korrekt der?
Det, jeg ved ikke. Jeg synes, det er meget svært, fordi jeg synes, det skal den
findes køn
overhovedet. Rigtig terminologi, den skifter jo fra uge til uge.
Ja. Præcis, og det er jo ret interessant at se, altså CBS er også fyldt med økonomer, og jeg giver jo Nikolaj ret i, at det er her mindre udtag på nogle uddannelser end andre. Altså min finanskandidat, der dengang, der gik folk ikke meget op i sådan noget, i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Men så har vi det her businessuniversitet fyldt med økonomer, hvor vi indfører den her politik for at sende et eller andet signal om, at vi er ahead of en eller anden curve, uden øvrigt at diskutere, at det er et kæmpe velfærdstab for kvinder, fordi kvinder er mere trygge på kvindetoiletter, og kvindetoiletter generelt er...
renere.
Ja, eller ulækre på en anden måde. Hvad det hedder, eller hvad man nu vil sige, ikke? Hvad det hedder, whatever, ikke? Men pointen er, at det er i hvert fald noget andet. Og det vil sige, at der er altså en stor gruppe af mennesker, der får et velfærdstab, fordi bestyrelsen i det her tilfælde, eller særligt den daværende rektor, ønskede at kommunikere noget strategisk om, at vi var, som CBS, ahead of the curve på den her dagsorden, ikke? Så jeg tror godt, vi kan få bestyrelsen til at tage snakken. Og der tror jeg godt, politikerne, og jeg vil faktisk sige som Socialdemokratiet, det vil det være skub for dem. Gå derud og skub til den der, stjæl Henriks agenda, tale om det, gå ud og snakke om det, ikke? Sig det. Jeg synes, I skal diskutere det her, venner. Og særlig diskussion om udflytning og alle de andre ting, der sker for tiden, så tror jeg da, at der bliver lyttet kraftigt de signaler, der måtte komme fra borgen.
Men altså, vi antager bare sådan rent teoretisk, at man tager lad os sige, Københavns Universitet tog det her ind, og så sagde vi etablerer Chicago-principperne, og Aarhus Universitet gør ikke, og så kan folk jo sådan ligesom stemme med fødderne. Men realistisk set, hvis du sidder og kunne godt tænke dig at læse et eller andet sted, du bor i, I don't know, Nyborg eller sådan et eller andet. Er det så det, du sidder? Er det sådan et par meter, som man forestiller sig, unge mennesker vil vælge efter? Er det ikke meget sådan mere et sted, at enten kunne de godt tænke sig at gå i byen ude på Nørrebro? Eller,
altså, det, ja, og forstår udmærket, hvad du siger. Altså, jeg tror, vi har set i USA, at folk vælger efter det. Ikke? Der er jo organisationer, der opgør, hvilke universiteter tilslutter det. Så der er nogen, der vælger efter det. Men endnu vigtigere skal vi også huske på, hvad er Chicago-principperne? Udover strategisk kommunikation, så er Chicago-principperne jo en konflikthåndtering. Det er jo virkelig det, det skal bruges til. Det skal jo bruges til, at hvis jeg som underviser står dernede, og en beskylder mig for at have gjort et eller andet, som har krænket vedkommende, så har jeg som udgangspunkt bestyrelsens ryg til den konflikt. Som udgangspunkt er bestyrelsen på min side til, at det må jeg godt. Hvis det så viser sig, at jeg er vildt der stille mig op og advokeret for et eller andet helt sindssygt, uden nogen faglig grundlag, eller jeg har gjort noget andet, altså reelt krænkende, såsom at røre ved folk, ja, så kan du så køre en sag. Men som udgangspunkt ved jeg, at jeg har min bestyrelsesgrundlag. Så det er jo konflikthåndteringsværktøj. Og det er jo derfor, det er vigtigt, det er bestyrelsen, der gør det, synes jeg. Ja.
Det er jo også, altså, man kan jo sige, at...
Nej, det var mig, jeg var bare...
Ja. Man kan jo sige, ja, det ville være smukt, hvis det var noget, som unge mennesker faktisk orienterede sig efter og valgte uddannelse. Det er måske for meget at håbe på, men i forhold til universiteterne selv, så er det jo åbenlyst også et redskab til at kunne fungere bedre som universitet. Altså alle de her underlige konflikter, med, altså hvor man i værste tilfælde sender lærer hjem og laver masse interne mærkelige undersøgelser og så videre, så videre. Det er jo ikke noget, der fremmer en velfungerende uddannelsesinstitution, og hvis vi i sidste ende, så er det jo også de universiteter, som er bedst til at fremme den kritiske tanke og den frie dialog. Det er jo også dem, som kommer frem til de bedste, mest anvendelige forskningsresultater. Altså frem for det her selvrefererende sniksnak, ævle, bævle, wokeness, som ingen i sidste ende kan bruge til noget som helst.
Altså, jeg er jo enig med jer, det er jo ikke det, men der er bare stadig noget, jeg synes, der er lidt interessant her. For når jeg har snakket med de her studerende, og jeg har faktisk talt med en del andre, også efterfølgende i forhold til det her program, jeg lavede, så virker det jo, som om det ikke er en stor procentdel. Altså, de fleste studerende er rigtig trætte af det her selv. De gider rigtig ikke være med det her. De synes ikke, de forstår ikke, hvorfor for eksempel de ikke må hedde hold 6, fordi det er hold 6, altså tallet 6, Mikkel Andersen, ikke 6. Over for studievalg, og der er mange af dem, der er pisse trætte af det her. Men det er det her frygtsystem, og det, jeg er nysgerrig omkring, det er, hvorfor er det, bestyrelserne er bange? Altså, hvad er det, de er bange for? Er det, fordi de mangler en eller anden form for opbakning et eller andet sted fra, som skal komme oppefra? Og jeg tænker, hvis vi kan knække den kode, og det er sådan en total dialogkaffe, jeg tror, Øslem Sækkes har ødelagt mig, men hvis man reelt set kunne sætte sig ned, måske, og fordi jeg kan godt lide den kære Henrik Dahl. Det kan jeg rigtig godt, og jeg synes, det er vigtigt, at han kritiserer alt det, han gør. Også jer, der sidder her over for mig. Men jeg har også bare sådan lidt, vi har brugt meget tid på at svine og kritisere alt og alle til. Men vi har faktisk en mulighed i det her, fordi der er mange, der er trætte af det her, hvis man går ned i bundniveau, ikke? Helt ned til gulvhøjde og taler med dem. Så måske er det også bare betyder, at vi lige stopper lidt op og spørger de her bestyrelsesmedlemmer, der er, altså universiteterne, siger, hvad er det, I reelt er bange for? Hvad er det for en støtte, I mangler? Så I kan kigge på studerende, så kan I sige, kære venner, det kan godt være, at I synes, at hold 6 lyder lidt crazy, men sådan er det bare. Punktum. Det kan godt være, at I synes, at hver anden bog, I skal åbne, det skal være en brun mand i stedet for en hvid mand, men sådan er det bare ikke. Det er bare ærgerligt. Så tror jeg, at vi kan nå langt, for det virker som om, det jeg har mødt med virkeligheden, det er, at vi har at gøre med et system, som er bange, men de aner ikke, hvad det er, de er bange for. Fordi jeg nægter at tro på, at der er 20 mennesker på statskundskab på Københavns Universitet, der sætter dagsordenen i forhold til, hvad man må sige og ikke må sige. Altså, så meget magt har de her 20 mennesker heller ikke. Men på en eller anden måde har de skabt en eller anden form for frygt. Det synes jeg er vigtigt at finde ud af, end at begynde at lave love og regler og rammer osv. osv., osv., osv. Jeg tror, der er en nemmere løsning.
Men I rammer jo begge to ned noget ret interessant, fordi Nikolaj, for eksempel, du har jo en ret sådan flot holdning til, hvad universitetet bør være, og den er jeg enig med dig i. Men universitetet er jo også organisationer og virksomheder, og derfor skal det være en strategisk beslutning, hvad det er for et produkt, man ultimativt sender ud. Ikke? Og hvis man gerne vil sende et sted ud, hvor nu får du lov til at hygge dig her i 5 år, og du bliver ikke generet, vel, der er ikke nogen, der generer dig. Og hvis der er nogen, der generer dig, så skal du bare komme op og sige noget, så skal du nok sørge for, at det ikke generer dig mere. Så er du ligesom beskyttet i 5 år og hygger dig. Og det er der måske mere tendens til i Danmark, fordi universiteterne er finansieret på den måde, de er. Det er underholdning langt stykke hen ad vejen, desværre. Ikke sådan, at det er blevet. Mm. Og derfor er det svært at tage de der diskussioner. Ikke? Der er ikke reel konkurrence, og hvad er det egentlig, universitetet her skal være? Skal vi bare levere det, de vil have? Ikke? Altså, det er jo ligesom, igen, jeg elsker mit CBS, men de har jo også totalt snydt tusindvis af unge mennesker ved at putte business foran alting, ikke? Altså uden at lære dem noget som helst om business, ikke? Men det er, fordi folk gerne vil have noget om business. Mm. Men det må ikke være rigtig business. Man må ikke kigge på et regnskab, vel? Det må vi ikke kunne finde ud af, vel? Mm. Hvad er der? For det går ondt, og det er irriterende igen, og sådan noget. Så det bliver også nødt til at være en snak om, hvad er det, universitetet skal være? Skal det være et sted, man i 5 år ikke bliver provokeret? Eller skal det, som du argumenterer, for det synes jeg er en god pointe, måske netop være et sted, hvor du i 5 år rent faktisk bliver ekstremt udfordret, og du lærer at håndtere det, fordi det kommer du også til at mærke ude i virkeligheden, ikke?
Men altså, er spørgsmålet så ikke rigtigt i virkeligheden det her med, de mennesker, som reelt set skal leve til slutproduktet, altså virksomheder og alle de her ting, at det er dem, som skal på banen og så sige, kære venner, det slutprodukt, de leverer til os, vi kan ikke rigtig bruge det til så meget, eller når jeg får det slutprodukt, så skal jeg lave 52 forskellige toiletter, fordi vi skal have alle køn med, og i øvrigt, Mikkel Andersen, du spurgte faktisk ikke også, hvilken pronomer vi allerhelst vil bruge, da vi startede det her program, det vil jeg bare gerne lige påpege, men er det ikke det måske kunne være med til i hvert fald at ændre noget, eller hvad? Hjælp mig gerne her.
Men en stor del af de kandidater, der kommer ud fra de studieretninger, hvor det er aller værst, de bliver jo ansat i den offentlige sektor.
Oh, God,
eller på i universitetsverdenen selv.
Så er det helt sammen.
Det er jo igen det her med. Det er jo igen det her sådan lidt underlige selvrefererende system, som man har bygget op mange steder. Så der er ikke nogen aftagere, som vil være kritiske over for det her. Og kvaliteten falder, fordi man netop ikke bliver udfordret på sit verdensbillede eller sin selvopfattelse. Man bliver nærmest bekræftet inden i løbet af studiet, og det fører ikke til noget fornuftigt.
Det er meget enig i, og derfor burde vi også have en lidt større diskussion med de studerende om, hvor privilegerede de egentlig er. Fordi der er mange, der ikke tænker, mange af dem har en opfattelse af, nu går jeg her på universitetet, det er nærmest en tjeneste at gøre til samfundet. Alle mennesker får en masse ud af det. Pointen er, at de fleste ud, samfundet får ikke særlig meget ud af de her akademikere nødvendigvis. Mange af dem bliver ansat i den offentlige sektor, nogen kommer til at lave noget helt andet. Det er fint nok, det er vi privilegeret, eller det er vi besluttet, at sådan skal det være, men det bliver betalt af en eller anden stakkels rengøringsdame, der står og har et frygteligt job basalt set, som aldrig får lov til at have 5 år med at drikke sig fuld og have one night stands, vel? Ja. Og læse sjove bøger, vel? Altså, det er den forretningsmodel, vi har lavet på universiteterne her, den fordrer desværre af den udvikling, vi ser her, ikke? Og det er et stort problem, som jeg synes, vi universiteterne også godt måtte, det er de ikke interesse i, men det burde de jo forholde sig til og være mere kritiske omkring, ikke? Mm. Det sagt, så synes jeg jo, folk skal uddanne sig til lige præcis, hvad de vil, på lige præcis den måde, de vil. For jeg tror, en stor del af uddannelse er, at man finder ud af, hvad man skal i verden, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede nogle incitamenter til folk, tænkte lidt mere om, hvad de så skulle bruge det til, og det var mere en investering frem for underholdning. Men jeg kan jo ikke fortælle, for eksempel Nicolaj, du er historiker, ikke sandt?
Nej, det er nu ikke. Jeg skal en pool.
Nå, skal en pool. Undskyld, beklager. Jeg troede, du var historiker.
Næsten det samme.
Jeg er historiker.
Jeg kunne ikke have fortalt dig, Mikkel, at du en dag ville være redaktør for sådan et højreradikalt kældermedie, som det her er vel.
Da du vælte den ud, der smiger de.
Altså, det kunne jeg jo ikke have fortalt dig inden, men det er jo skønt, du er blevet, ikke? Og forhåbentlig har uddannelsen givet dig et eller andet på vej, ikke? Martin Aarup, min chef, han joker nogle gange, når gymnasieelever spørger, hvorfor en uddannelse skal man tage for at få det job, du har, ikke? Altså, der er ikke en uddannelse i at være tænketanksdirektør, vel? Altså, det er sådan, eller, og sådan er det jo meget med verden. Så vi skal være åbne for, at uddannelse skal være mange ting, det er det, jeg prøver at sige. Men vi har også et system her, der fordrer, at uddannelse bliver, at universitetet bliver en særlig ting, som ikke er helt fair overfor vores medborgere. Hmm.
Som en opfordring til, at de studerende på videregående uddannelser skal, som man vil sige i modern parlance, check your privilege, så går vi videre til næste emne. Og vi bliver lidt i det små woke, for på Danmarks Radio, deres hjemmeside, der kan man nemlig læse en artikel om kunstneren Dina El Kaisi Freimuth, der blandt andet mener, at den danske racisme er afspejlet i, at væggene på mange museer de er hvide. Fordi hun mener rigtig mange fascinerende ting, men det er ikke dem, vi skal tale om i dag. Det er derimod kunstnerens krav om ikke at blive omtalt som hun eller hende, men derimod som de eller dem. For det mente Danmarks Radio nemlig, at man skulle i kanalens kommentarspor på Facebook, hvor en moderator til en debattør skrev, at man ikke kan vælge, hvad Dina identificerer sig som. Og derfor er du velkommen til at være med i debatten, så længe du respekterer Dinas pronominer. Det skal siges, at efter en ganske massiv reaktion mod det her krav om at respektere Dinas pronominer, så endte DR med at vende lidt rundt på en tallerken og sige, at det er selvfølgelig op til den enkelte, hvordan man vil udtrykke sig, også når det gælder tiltaleformer, skrev Jonas Delfs, der er redaktionschef i DR Ung. Men altså, du mener heller ikke, at man skal respektere folks pronominer, Nicolaj Bøgh. Hvorfor? Hvad er der galt med det? Altså, det er vel...
Jamen, det der jo
udvikler sig.
Det, der jo basalt set er galt med lige præcis det der eksempel, det er jo, at det gør sproget meningsløst. Altså Dina, hun vil gerne, i stedet for, hun er non-binær, og i stedet for at blive tiltalt hun, som, eller omtalt som hun, som man normalt ville gøre, når man så på hende, så vil hun gerne omtale som de. Og det gør jo, at sproget bliver, det taber betydning. Altså sprog er et kommunikationsmiddel. Altså det har den funktion, at vi skal forstå, hvad hinanden mener. Og hvis man insisterer på, at man selv skal lave en ny betydning til ord, så bliver det altså sværere for os at kommunikere med hinanden. Og der er nogle sjove eksempler i den artikel der på DR's Facebook eller i DR's hjemmeside, hvor man bruger ordet de på den traditionelle måde som en flertalsform, men så bruger man det også som pronomen i samme sætning, og det gør altså, at det bliver utroligt svært at forstå, hvad der egentlig menes. Og Dina kan jo for min skyld kalde sig, hvad hun vil. Altså problemet er jo lidt det her med, at DR tager det for pålydende, og det samme har Politikken og Information gjort. Jeg tror faktisk ikke, at de store såkaldt borgerlige aviser har gjort det nu, men de andre aviser der, de har gjort det adskillige gange, det der med at tage de der pronomener for pålyden og sige, okay, hvis du vil kaldes for de, så gør vi det, selvom det i virkeligheden er meningsløst, og selvom det er aldeles ukorrekt dansk. Og jeg synes, at en institution som Danmarks Radio må altså holde, der må vi holde fast i, at de skal som en kæmpestor fællesfinansieret public service kanal, der skal de altså bruge det danske sprog korrekt. Altså, hvis Dina så vil kalde sig noget, så må hun gøre det, men det kan ikke være rigtigt, at Danmarks Radio skal stå på pinde for noget, der som jo er en radikaliseret minoritet i virkeligheden i samfundet. Og det kan heller ikke være, og det kan jo slet ikke være rigtigt, at de så skal diktere, hvordan andre mennesker bruger sproget. Det har de så også valgt at kravle tilbage fra, hvad jeg synes er utrolig klogt. Men det her med, at vi skal indrette vores sprog efter, hvad folk mener på den her måde, det synes jeg det er grundlæggende forkert, og det gør, at det bliver svært for os at kommunikere med hinanden.
Ali?
Ja, altså, det er jo et dejligt spørgsmål at stille mig, for nu arbejder jeg jo på et ungt radiomedie, og der er mange, der er woke, det vil jeg gerne ærligt indrømme. Der er mange unge med på venstrefløjen, og jeg kan huske en af de første møder, jeg havde, jeg tror, det var Simon Andersen, som er min chef, der kiggede på en kvinde, og så sagde han et eller andet du, eller et eller andet, og så var der en, der råbte højt, og sagde, men du ved jo ikke, hun vil kaldes for hende, hun eller han, eller sådan noget, og så blev der meget stille, og så snakkede Simon bare videre.
Det vil jeg meget gerne med det. Jeg har brugt simpelthen, at jeg vil respektere Simon Andersen.
Jamen, det siger jeg ikke. Jeg prøver bare at sige, at der mødte jeg den der, der lagde jeg mærke til den der, for jeg har også selv stået i det. Jeg har ikke lyst til at putte Simon Andersen under en eller anden bus. Jeg vil gerne smide mig selv under en bus. Fordi jeg sagde også bare sådan, det kan jeg virkelig ikke forholde mig til. Altså, det forstår jeg ikke, det her. Jeg kan godt forstå, Nicolaj, jeg kan godt følge dig halvvejs. Jeg tror, der er tre ting i det her, der er så det her. For det første, så kan jeg godt forstå, hvis der er andre, der gerne vil kaldes for et eller andet. Og jeg er fred med det, jeg er hammerne ligeglad. Der findes skøre mennesker overalt på jorden, og også her i Danmark. Og hvis de gerne vil kaldes for han, hun, de, vi, ku, jeg ved ikke, hvad det er, så er de velkommen til det. Det vil jeg gerne respektere. Så hvis jeg møder en, og de siger til mig, at du skal kalde mig for de, så sådan, det er fint nok. I don't care. Der, hvor jeg synes, det går galt, det er det her med, at man begynder at have andre, skal sådan, du ved, generelt forholde sig til det, også over for alle andre. Det vil sige, at hvis jeg kommer ind på en arbejdsplads, og så er der to mennesker på min arbejdsplads, der kræver, at man skal spørge om deres pronomer, så vil de, altså at det der med, at så skal vi alle sammen spørge om hinandens pronomer på grund af de to og deres holdninger og deres værdier. Det er der, hvor det går fuldstændig galt for mig, og det er der, sproget bliver ødelagt, som du siger. Og det er jo der, jeg synes, der er essens i det problem, som minder lidt om det, vi talte om lige før. Det er, at en minoritet kræver det, jeg kalder en særhensyn. Det er så en kulturel særhensyn i virkeligheden også. Fordi at de synes, de er meget vigtigere end alle andre, og så skal vi andre bare rette ind, ellers så er vi de forkerte, de onde og de usle, ikke? I bund og grund. Det er det, jeg synes, der er det store problem. I forhold til det her eksempel, så ser jeg jo ikke det her som DR, der officielt går ud og siger, at nu skal vi respektere pronomer. For mig er det her, nu siger jeg det bare direkte, et meget godt bevis på, at rigtig mange journalister er venstrefløjs idioter, ikke? Men det er bare mig.
Ja, den. Yes, hvad det hedder.
Altså, jeg synes jo, jeg har det helt grundlæggende som liberal, at jeg vil gerne kalde folk, hvad de vil kaldes, hvis jeg skal have en relation til dem. Det er fint. Jeg var på konference her i USA, og jeg var session chair på en session, og der var en inder med, og for det første på navnet, det ene kunne jeg ikke lige finde ud af, om det var en mand eller en dame. Det kunne jeg så finde ud af, der er mødt vedkommende. Men jeg kunne stadig ikke finde ud af, hvordan jeg udtalte navnet, og så er man jo bare velopdraget og høfligt andre. Jeg siger, undskyld, vil du fortælle mig, hvordan dit navn skal udtales? Og så fortæller hun mig det, og så prøver jeg at sige det, ikke? Og sådan er normale mennesker, ikke? Sådan er det jo også, I alle sammen måske prøvet at stå i en bus, og så står der et lille barn og kommer til måske at kalde en af os her i lokalet for en dame. Og så siger man, nej, jeg er faktisk en mand, ikke? Og det er fint, og så går man ikke med ud af det. Man står ikke og råber og skriger over barnet eller moren eller sådan noget. Altså man siger, det er jo ske, ikke? Og det er en del af det opdrag. Og det er nogle gange savner fra den her meget rabiate kønsfløj, det er den her forståelse, ikke? Altså, hvordan skal jeg vide, hvad hun skal kaldes? Altså, sådan helt grundlæggende. Altså, en ting er, om jeg har lyst til at kalde hende det, men hvordan skal jeg vide det, ikke? Så hvis man stiller et krav om, at jeg som udgangspunkt skal kalde Mikkel for de eller dem, inden jeg øvrigt har haft noget med Mikkel at gøre, hvordan kan jeg lykkes? Altså, hvordan kan jeg lykkes med det? Det kan jeg jo ikke. Og hvis Mikkel så samtidig, bare for at tage dig som eksempel, du er verden, bliver helt ekstremt sur, hvis jeg tager fejl, og ikke rummer, at jeg måske godt kunne finde på at kalde dig, hvad du gerne vil kaldes, men jeg har brug for hjælp, så synes jeg faktisk, det er en meget intolerant holdning. Helt grundlæggende.
Intolerant og dybt narcissistisk. Og det er jo det her, som er en stærk tendens i tiden, netop til, som Ali også er inde på, det her med de her minoriteter, som tror, at hele verden skal danse efter deres pibe. Mm. Og sådan er verden ikke. Og det, hvis man ligesom bilder sig selv det ind, så får man altså et svært liv, for det kan man ikke forlange, at hele verden indretter sig efter, hvordan man selv gerne vil betegnes osv. osv. Nu det her, altså jeg synes jo det her, det er vigtigt at holde fast i det her med, at sproget skal give mening.
Ja, enig.
Og hvis man gerne vil kaldes noget andet end han eller hun, så må man altså prøve at udvikle lidt på det, sådan at det sprogligt set fungerer. Altså det, man jo har gjort her, ligesom med alt muligt andet i hele den her woke-debat, det er jo, at man har taget noget engelsk, hvor det her, man bruger they, og så har man oversat det til de. Men altså på engelsk, der er pronomener lidt noget andet, og der er det lidt mere sådan flydende, hvad er, altså for eksempel you kan både betyde du, og de og i og sådan noget. Så det er lidt anderledes der. Hvis det fungerer på dansk, så kan man jo bruge den eller det. Det synes man måske så er lidt nedladende. Man kan også bruge man eller vedkommende. Der er faktisk nogle ord, som giver mening, altså hvor man ikke skaber den her forvirring omkring, er det her en flertalsartikel eller et personligt pronomen? Fordi jeg synes, den her artikel på DR's hjemmeside er et godt eksempel på, at det sprogligt ikke fungerer. Og det kan man sige, er det så ikke bare lige meget? Det synes ikke, det er lige meget. Jeg synes, sprog er en utrolig vigtig kulturbærer. Det er noget af det, som virkelig binder os sammen, som i det her tilfælde danskere, det er, at vi taler det samme sprog, og vi forstår hinanden, fordi vi deler sproget. Og hvis sproget går i opløsning, fordi vi hver især bestemmer os for, at ordene nu betyder noget andet, end de betød i forgår, så mister vi altså den her kulturbærer og det sproglige fællesskab, som vi har på nuværende tidspunkt. Og det synes jeg er uheldigt og egentlig også farligt for samfundet.
Nu vil jeg som minoriteten på det her bord rundt om. Altså, jeg har jo én minoritet med selv.
Jeg er faktisk positiv. En fjerdedel, ikke dansk.
Ja, men det er ikke det.
Er også,
jeg er kvart norsk.
Ja, nu gik det galt. Ja.
Den eneste brune i lokalet.
Det er simpelthen mangfoldige.
Den eneste brune i lokalet.
Ja, der er nogen, der kan identificere sig som...
Det, jeg synes, der er så interessant, det her, som jeg er nysgerrig omkring, og det er jeg nysgerrig omkring i forhold til, fordi jeg synes faktisk, det er faktisk det vigtige, det her. Nu skal I holde fast. Det er, at der er noget af det her, der giver mening. For eksempel, så er der transkønnet, som gerne vil respekteres og have de rigtige pronomer. Der er folk derude, som i bund og grund har en fysisk, men også en psykisk begrundelse for det, for det er en del af deres identitet. Det er mere en politik eller identitetspolitik. Og på baggrund af dem, og på grund af dem, så vil jeg gerne være med til at forstå det her og udvide sproget, ligesom du reelt set sidder og gør i virkeligheden her ved siden af os. I burde jo lytte til, hvad Nicolaj Bøge siger, og så optage det. Så de synes jeg, dem synes jeg er ekstremt vigtige, og de skal have plads i vores samfund, fordi vi udvikler os konstant. Men jeg synes, det der er interessant ved det her, at vi skal være bedre til at skelne, og det siger jeg også, nu går jeg tilbage til det med indvandrere også, det er, at vi skal blive gode til at skelne mellem, hvem er det, der gør det, fordi de er småradikaliserede, og de har en politisk dagsorden, og de har faktisk en eller anden ideologi bag det, og så mennesker i bund og grund, som faktisk slås med nogle problemer, eller har ændret køn, og bare gerne vil respekteres, og vil gerne være en del af samfundet. Vi har et kæmpe stort problem med transseksuelle i sundhedssektoren, fordi de reelt set på baggrund af bare deres pronome ikke kan få den rigtige behandling. Det er jo sindssygt, det er jo rablende vanvittigt. Det skal vi jo gøre noget ved. Men kvinden, der bare står og råber og skriger, fordi hun har en eller anden marxistisk idé om, hvordan verden er, og bliver så på os, fordi vi ikke forstår, hvilken pronome hun bruger. Hun skal have et slag tilbage, vil jeg mene, ikke? Eller mand.
Altså, jeg er jo meget enig i de ting, du siger, men det er jo også derfor, at det er så interessant, at det her kommer så meget fra engelsk, ikke? Som ikke rigtig har køn i sproget på en måde. Hvis nu vi kigger syd, så har vi i Tyskland. De har mange køn. Alting har køn dernede, ikke? Vi har faktisk også køn i det danske sprog. Et og en er jo køn, ikke? Det er jo ikke nogen
fælles køn og intet køn.
Ja, fælles køn og intet køn, ikke? Ja. Vi har jo de der køn, og meget af den der debat kommer fra den angelsaksiske verden, fordi deres sprog er anderledes. Og netop, det er en god måde at distancere på det, der radikaliseret. Vil du gerne kaldes noget andet, fordi at du har skiftet køn, eller gerne vil skifte køn, whatever, eller er det en eller anden radikaliseret idé om et sprogsystem, der ikke passer her?
Præcis.
Og derfor er der også noget større på spil her, for der er faktisk hele ideen om borgerlighed er på spil her. For borgerlighed, borgerlighed, det er hele ideen, ikke? Der er nogle enkelte steder, hvor vi ikke har lighed længere, hvor staten har sat sig igennem og sagt, der er visse tiltaleformer, hvis man er ambassadør, kongelige, den slags ting. Ellers er vi alle sammen lige. Og det ses i sproget. Det er en del af det. Ikke? Og hvad er der selv, hvis man får ridderkors i Danmark, får man ikke en ny tiltaleform af den grund. Ikke hvad jeg er klar over. Det kan ret meget, men det er ret sikker på, at man ikke gør i hvert fald. I så fald har jeg lavet nogle fejl i det med miljø. Et kættefejl. Så det er en meget, meget vigtig ting, at vi understreger, at sproget er med til at gøre os lige. Og det er faktisk en ideologisk vigtig sejr. Det andet er tilbagegang til at kræve, at vi skal tiltages på bestemte måder, alt efter vores rang i samfundet osv. Mm,
ja. Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Og nu for eksempel kunstneren Dina her, altså hun fremstiller jo sig selv som et offer. Altså hun føler sig diskrimineret, fordi at, ja, dels fordi at på grund af racisme osv., men også det her med pronomen, og ja, hun vil omtales på en bestemt måde. Men i virkeligheden, så hæver hun sig jo op over alle andre og siger, jeg bestemmer over sproget på vegne af alle jer. I skal gøre som mig. Og det er virkelig, det er jo meget det, som vi siger, det som vi ser i mange sammenhæng, det her med den her krænkelseskultur, hvor man i virkeligheden forsøger at køre rundt med resten af befolkningen ud fra nogle bestemte politiske radikaliserede idéer.
Præcis.
Og jeg er jo også fuldstændig enig med, jeg synes faktisk, det var en meget god distinktion, Ali lavede før, med, fordi det er jo klart, at de her minoriteter, som føler sig dårligt tilpas i deres køn, eller har skiftet køn eller andre ting, de skal jo have lov til at være her. Vi skal være tolerante over for dem, og de skal være en del af samfundet. Det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Men det andet her, det her med, at man på den her måde forsøger at udtrykke en eller anden form for, eller forsøger at dominere en eller anden form for debat politisk på den her måde, det synes jeg, det er noget, som man bør være meget på vagt over for.
Og man kan jo til inspiration altid overveje, om det kunne være en idé at faktisk at indføre ungarsk eller finsk som et sprog i Danmark, fordi der har vi, der er den finsk-ugriske sprogstamme opererer faktisk ikke med køn. Du har ingen sprogdistinktion mellem han, hun eller i øvrigt også den og det. Så der er den ultimative ligestilling trods alt mulig, og som alle ved, er det jo virkelig, virkelig progressive paradiser, der er fuldstændig renset for antydninger af sexisme.
Og umådeligt nemme sprog, sikkert, kunne jeg forestille mig.
Danskerne tror, at integrationen går meget værre end i virkeligheden. Det kan man læse på Rasmus Brøggers Videnscenter for Integrations hjemmeside. De har nemlig lavet en undersøgelse, der blandt andet viser, og her citerer jeg, danskerne har særlig store fejlopfattelser på spørgsmålet om kriminalitet. Her tror gennemsnit danskerne, at andelen af dømte unge mandlige efterkommere er steget til et niveau, der er 5 gange højere, end den er. Reelt så er kriminaliteten faldet de senere år. Og også på en lang række andre punkter, opbakning til demokrati, arbejdsmarkedsdeltagelse osv., der tror mange danskere altså, at det går langt værre med integration, end tilfældet det faktisk er. Og det er jo bare dejligt, for derfor så er det oplagte spørgsmål, om de her herlige nyheder får dig til at lukke dit ofte ganske indvandringskritiske program Alis Fædreland på Radio Loud. Ali Aminali.
Ja. Jo, det kunne man jo godt sige. Men nu taler jeg også om værdipolitik, så det er altid dejligt, så kan jeg holde mig til det. Altså, hvis du spørger mig, om det går bedre, om Rasmus Brøgger har ret, han har jo delvis ret. Det er jo en sjov samtale, vi har i virkeligheden, hver gang vi snakker om, at det integrationen går godt. For grunden til, at integrationen går godt, det er jo, fordi vi har udlændingsstramninger, og vi har strammet vores greb omkring, hvad det er, man skal leve op til i forhold til beskæftigelse, og 24 timers, og alle de her ting, osv. Så reelt set, i bund og grund, altså, så kan man jo sige, at grunden til, at det går godt med integration, det er, fordi vi er ekstremt hårde over for indvandrere og udlændinge og så videre. Så ja, det kan jeg godt købe ind i, det der med, at det går bedre, det går godt. Men det der med at gå ud og spørge danskerne om de sådan, altså jeg har det sådan lidt, at det er jo så simpelt, altså det er så nemt. Hvis jeg gik ud og spurgte danskerne, om de tror, der er mange færdselsuheld et eller andet sted, så tror de sikkert også, det er det. Altså det er for nemt, og det kan reelt set ikke bruges til noget. Hvis man skulle tage et konkret eksempel på det, så kunne man jo spørge, og det er jo bare, det er jo din påstand, jeg kommer med, det er jo ikke 100% rigtigt, det jeg siger. Man kunne jo for eksempel gå ud og spørge danskerne i morgen, bare gå ned på strået og spørge, tror du, at indvandrere snyder mere med sociale ydelser? Så vil de sikkert sige, det tror jeg faktisk godt, de gør. Det tror jeg, de gør. Og vi jo lige konstateret åbenbart, at det går rigtig godt med integrationen. Men det er jo, der er også noget sandhed i det, fordi vi jo netop fundet ud af, at Berlingske har lavet en undersøgelse omkring det, og lige tjekket op på det, at der er kæmpestor snyd med sociale ydelser blandt indvandrere. Reelt set, så har jeg sådan lidt, altså, hvad Rasmus Brøgger siger, nogle gange er noget vrøvl, og noget af det er noget godt. Det her, det er sådan lidt, altså, jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. i virkeligheden. Og med al respekt, integration går bedre, men det går stadig skidt. Altså, kig på, hvor mange med ikke-vestlig baggrund af kvinder især, der er væk fra arbejdsmarkedet. Kig på, hvor mange unge drenge, der er kriminelle eller analfabeter, der klarer sig rigtig skidt. Kig på, hvordan radikaliserede grupper har fået mere og mere sådan indflydelse. Hvordan Fredens måske, som ses i, det er jo i Aarhus, som ses sådan et rigtig behageligt sted, men i virkeligheden kan mobilisere vanvittigt mange på kort tid. Så nej, det integration går ikke godt overhovedet, og Alice Fædreland slutter aldrig, tror jeg. Vi skal jo værne om Fædrelandet, også over for jer tre i bund og grund. Jeg ved ikke rigtig, hvordan
det er. Nu bliver det her, meget radikaliseret.
Bøg, tag over, bøg. Jeg kan stoppe.
Men ja.
Jamen, altså, nu er jeg jo ikke ekspert i statistik, og slet ikke om indvandring og så videre, men sådan som jeg har forstået det, så kan det her jo gøres op på mange forskellige måder. Og sådan som jeg har opfattet debatten, så det her, det som Rasmus Brøgger gør, det er, han slår han slår alle ikke-vestlige indvandrere sammen, og så mister man jo det her perspektiv med, at der er utrolig meget forskel på, om hvordan asiater de bliver integreret, og folk fra Mellemøsten og Nordafrika osv., hvor der er kæmpe stor forskel. Og så er det også det her med, hvis man kun tager et enkelt år, så mister man også, altså hvis man, det er jo ikke nok, at Mikkel ikke har begået kriminalitet i år. Vi vil også gerne høre, om han har gjort det sidste år, eller sidste året før.
Synes jeg godt nok, kravene til os chefredaktører bliver der højere og højere hele tiden.
Så på den måde, så opfatter det, det ved Mikkel givetvis også mere om, han har skrevet en bog om det her med integration og sådan noget, om at der er forskel på, hvordan man gør de her ting op, og måske er det ikke så rosenrødt alligevel. Men det er jo en kendsgerning, at folk har det. Folk har nogle opfattelser af, hvordan tingene er, som måske på mange måder er anderledes, end de er i virkeligheden. Folk tror for eksempel, at der er meget mere sådan overfaldskriminalitet og sådan noget, end der i virkeligheden er. Og det kan man jo sige, det er jo interessant nok, men så interessant er det jo heller ikke, fordi det er jo åbenlyst, at der er en hel del integrationsproblemer, og de på nogle områder også i virkeligheden bliver værre efterhånden. Altså det er jo velkendt, at for nogle af de her indvandrergrupper, så er kriminaliteten for eksempel højere blandt efterkommere, end den er blandt første generations indvandrere. Og så der er nogle problemer, og det er jo vigtigere at diskutere, synes jeg, end det her med, hvordan folk de går og tror i almindelighed.
Ja, altså, jeg er jo heller ikke specielt overrasket det resultat. Altså, det er jo klassisk risiko at være set. Man overvurderer de problemer, man tror, der er, og så tænker man det, ikke? Men jeg synes, det er en interessant debat at starte, fordi hvis vi kigger på Danmark, som det samfund, vi nu engang er i, ikke, så er indvandrerproblematik og flygtningeproblematik noget, vi bliver nødt til at forløse, og vi bliver nødt til at tænke ud af boksen. Fordi på den ene side, så er Danmark ekstremt afhængig af den rigtige form for indvandring, både i toppen og i bunden af arbejdsmarkedet. Det er simpelthen alt for mega, for vores økonomi hænger sammen, og vi kan have den velfærdsstat, de flertallet gerne vil have. Det vil jeg sige, vi her flertallet. Og omvendt, så kan vi også bare se, at når man fordeler folk ud i kasser, så er der flere kasser i det danske samfund, der giver underskud, end der giver overskud. Ikke? Og det gælder både for danskere, der er i forvejen, og det gælder i udpræget grad for mange af dem, vi får ind. Ikke? Så der er brug for, at vi prøver at finde ud af, hvad der virker for at få den forskel udlignet i hvert fald som udgangspunkt. Ikke? Og det kræver nok, at vi har nogle nye tilgang til det. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at mange af de lidt mere sådan antropologiske, humanistiske studier er så venstredrejet, for jeg tror, at de kunne bidrage meget med det. Ikke? Altså, jeg er økonom, jeg kan finde ud af, at der er en overrepræsentation i statistikken, for eksempel. Så kan jeg kigge lidt på nogle incitamenter og sådan nogle ting, men jeg løber relativt hurtigt tør i værktøjskassen. Ikke? Og der kunne det da være dejligt, hvis man rent faktisk prøver at perspektivere debatten til, hvad der virker, eksempelvis.
Altså, jeg synes jo, det er positivt i virkeligheden, at danskerne tror, der er rigtig mange problemer med integration. Fordi det reelt set sørger for, at fokus er stadig på, at vi skal forbedre. Altså, vi skal forbedre os, vi skal gøre det bedre. Og det gør jo af den årsag, at jeg faktisk tror på mange af de her minoritetsetniske unge, der bor i de der boligområder. Jeg bruger minoritetsetniske unge ordet, for det er det, de kvælst kan lide at bruge. Og det er jo fordi, at jeg synes jo, der er en masse ressourcer, ligesom du nævner. Der er en masse muligheder. Og derfor så bliver vi nødt til sådan at reelt set at holde det her greb på det. Så det er jo fint, at Rasmus Brøgger laver en undersøgelse, der viser, at alle danskerne er reelt set bange for, at det hele går af helvede til. Så kan det være, at de stadig stemmer lidt mere stramt. Og så kan vi blive ved med at holde fast i det. Så noget positivt kommer der ud af det her. Men du har ret, Bøge, det her med, at der er nogle ting, der gør, som gør, at vi danskere tror, det går i helvede til. Vi kan jo se, at for eksempel den bandekrig, der var her mellem LTF, Loyalty og Familie, og de andre bande med problemer, der har været, det har jo været indvandrerbander, der har sat hele den her samtale i gang. De utrygskabende adfærd, der er i visse bydele i København og andre steder, det er jo indvandrerdrenge, der står for den utrygskabende. Betyder det så, at alle indvandrere er kriminelle, eller er utrygskabende, eller med bander, eller ikke på arbejdsmarkedet? Nej, det gør det ikke overhovedet. Men det betyder bare, at vi som samfund endelig er begyndt at have lidt fokus på det, og vi tør tale om det. Jeg har den her påstand, det er igen en påstand, om at hvis Rasmus Brøgger havde gået ned på gaden og spurgt danskerne, om de synes, det gik godt med indvandring eller sådan nogle ting, og sådan noget, for 10-15 år siden, så var der ikke nogen, der turde sige det ærligt. Så var det sådan, jamen det er det hyggeligt, og Mohammed han er da meget sød. Så jeg ser det som en positiv udvikling i virkeligheden, fordi jeg netop gerne vil løse de her problemer. Så Alis Fæderland slutter ikke. Nej, det gør den ikke.
Men jeg tager altså den her, man kan jo sådan helt banalt sige, at problemerne er jo, som de er. Altså uanset, hvordan vi opfatter dem, så er de jo, man kan mene, de store eller små, men virkeligheden findes jo et sted derude, helt uafhængigt af folks perception af det. Men når jeg sidder og kigger på den her undersøgelse, så er den jo egentlig meget solid. Altså det, den forsøger at sige noget om, det er jo, at danskerne har en formodning om, at over tid er problemerne blevet større med indvandrere, eller med en række på en række parametre. Kriminalitet er et af dem, men hvor den reelt er faldet, kan man sige. Og det er jo reelt nok. Altså man kan sige, kriminaliteten i 2012 var for efterkommere, mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund, på et enkelt år var omkring 5,1 eller andet, og nu er den så nede på 3,9 eller andet. Hvis man kun kigger på de ikke-vestlige, eller hvis man kun kigger på folk fra de mellemøstlige lande, så er den 4,7 eller sådan, ja, et eller andet. Det er noget af den stil der. Men danskerne som helhed i den her undersøgelse, tror den er omkring 20%, så det er 5 gange højere. Det er jo ret markant meget højere, ikke? Altså, så man kan jo sige, den viser jo noget reelt nok. Altså spørgsmålet er så vel bare, tænker jeg umiddelbart, er, har folk egentlig en reel forståelse for problemers omfang? Altså, ja, det er måske, det, jeg ved ikke, og det kan være, men jeg har sådan en intuitiv fornemmelse af, at man kan ud og spurgte folk, hvor mange bliver i løbet af et livsforløb indlagt på psykiatriske hospitaler. Så tænker jeg, det er jo en væsentlig ting at vide, hvor stor en risiko for, har du lige pludselig for det. Så vil folk skyde fuldstændig hen i skoven. Altså alle mulige andre parametre også. Men det ved jeg ikke, det kan jeg forestille mig, du måske, Stefan, har.
Ja, altså vi har jo sådan en klassisk ting, det er noget, det er undervist i dag. Altså når folk går ned og stemmer, så ved de jo intuitivt godt, at der er større sandsynlighed for, at de bliver kørt over på vej ned, end deres stemme har udslagsgivende effekt. Så derfor kan det ikke betale sig at sætte sig særlig meget ind i samfundet. Så de udviser det, som vi økonomer kalder rationel uvidenhed. De vælger at lade være med at sætte sig særlig meget ind i det. Og så står de så dernede, og så er det jo kun deres egen samvittighed, der afgør det, og så stemmer de ud for et eller andet tema. Det er det, vi kalder ekspressiv stemmeafgivelse. Og det har så typisk været indvandrerspørgsmål. Nu måske nogen, der siger, at det er ved at være klima. Det, der er svært, det er, de er svært at tolke på som politikere. Det er jo svært for Nikolaj at finde ud af præcis, hvad folk egentlig mener, hvis de stemmer på sådan noget, ikke? De er også svært at forudsige, fordi hvis der er nogen, der ringer og spørger, kunne du finde på at stemme på det her, så siger man, nej, det kunne jeg ikke finde. Men når man står dernede, gør man det så alligevel, ikke? Så der er der en tendens til det her, ikke? Og det må vi jo anerkende og prøve at arbejde med, og det er jo nogle problemer, der skal løses, fordi vi har valgt at indrette samfundet, så vi har valgt at indrette det, ikke? Ja.
Altså, jeg har et, bare lige undskyld, Bøg, nu tager jeg ordet, sådan er det med også minoritet, vi kræver særhensyn. Jeg tror, den danskerne blander sammen, og fordi du har fuldstændig ret, kriminaliteten er ikke øget, den er så blevet voldsommere og vildere, kan man så sige, blandt en lille gruppe med indvandrerbaggrund. Altså der er den jo gået direkte fra at være normal, sådan lidt hyggekriminalitet, hvad nu end kaldes det, til grov vold, ikke? Og sådan nogle ting. Men det, jeg tror, at danskerne kommer til at gøre, når man går ud og spørger dem om, hvordan det ser ud, det er kultursammenstødende. Jeg har en idé, og jeg kan også mærke det, og det er også det nærmest derfor, mit program lever, det er, at der er kommet flere og flere kultursammenstød. Det vil sige, at den her minoritetskultur, eller indvandrerkultur, eller religion, den er begyndt at klasse mere og mere med majoritetskulturen i samfundet, og det tror jeg, vi lægger mere og mere mærke til. Det gør vi, fordi vi har fået for eksempel gymnasier, hvor der er en stor procentdel med ikke-vestlig baggrund. Vi er begyndt at kan se de her indvandrere, der kommer igennem Europa og gerne vil op til Danmark. Vi havde det 2015 osv. Så de her kultursammenstød på arbejdspladsen, i hverdagen, i skolen osv., de er begyndt at fylde mere og mere, og det tror jeg noget, danskerne er begyndt at være mere og mere bevidst omkring. Det er ligesom det der med Sverige, hvor man lige pludselig op og fandt ud af, at indvandrerproblemet var kæmpe stort, fordi at man var begyndt at skyde i midtbyen, i stedet for udenfor, der hvor man ikke lagde mærke til dem. Og jeg tror, det er det, der gør, at ligesom du siger, at det præger lidt danskernes, fordi de ikke har sat sig ind i det. Og så tænker de, at det er noget med kriminaliteten, men i virkeligheden så er det kultursammenstødende, som er begyndt at fylde mere og mere. Og det er der har vi virkelig et integrationsproblem, der er kæmpestort i virkeligheden. Ikke? Det burde være meget større, hvis du spørger den dansker, hvis du skulle svare til det rigtige tal.
Men det tror jeg, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror heller ikke, at det her det afspejler jo ikke nogen stor interesse for statistik hos den brede befolkning. Altså det man jo det man jo siger, det er vi oplever vi.
Og vi har en CEPOS repræsentant der vil knække sammen med en.
Vi oplever at det udsagn man jo kan udlede ud af det her, det er at vi oplever at der er nogle store problemer med visse typer af indvandrere. Og det er der jo. Altså det er der jo. Altså det ved vi jo alle sammen godt. Og det gælder jo i forhold til det økonomiske, altså der er de her udregninger af, at ikke vestlig indvandring koster statskassen 30 milliarder om året, eller sådan deromkring er det vist. Og der er nogle problemer med bandekriminalitet og andre, altså meget, meget konkrete, meget voldsomme samfundsmæssige udfordringer. Og det er vel det, som man udtrykker, når man siger det her, at det oplever, at problemet er stort. Og det som jo, altså indvandringsdebatten er jo svær, eller udlændingedebatten er jo svær, og mange af de her positioner handler jo også om, at man gerne vil udtrykke et eller andet, om man synes, at det er et problem, eller det ikke er et problem, og jeg tror, Rasmus Brøgger vil nok godt sige til os, at han synes ikke, det er så stort et problem, og andre vil så sige, at de her tal, de er helt i skoven, fordi det er et kæmpe problem, men altså i virkeligheden så, det interessante det er jo at tale om, hvordan er fakta i virkeligheden, og hvad kan vi gøre ved det, altså frem for, hvor meget folk tilfældigvis tror, at et eller andet fylder.
Ja, hvad var det, Stalin sagde, ikke? At en død er en tragedie, en million død er statistik, ikke? Og hvis du oplever vold, eller bor i et område, for eksempel, hvor at der er meget vold primært begået af indvandrere, så kan du være lidt ligeglad med den der landsstatistik, ikke? Og det er måske også der, hvor jeg synes, debatten er ved at være lidt lavelig, for vi bliver ved med at fokusere på indvandrere og sådan nogle ting, og jeg er enig i, at der er en overrepræsentation og den slags ting, men det kunne være, vi skulle prøve en gang at skære debatten lidt anderledes. Ikke? Et af de store problemer, det er for eksempel ghettoområderne. Ikke? Altså, hvis man har været ude i et ghettoområde, der er én vej ind og ud. Det er et oplagt sted for en bande at kontrollere og sætte sig rigtig godt på det. Ikke? Og rekruttere medlemmer og alle de her ting her. Ikke? Så hvis nu man skal også sige, sådan, er der generelt problemer med, at vi har ghettoer i Danmark? Ja, det er der måske. Ikke? Det er en anden måde at diskutere det på. Noget af det bliver så fuelet, for at bruge sådan, jeg har ikke lige godt dansk, bliver for energi af, eller hvad man siger af, at der så måske bor grupper, der i forvejen har grund til at hænge sammen, fordi de er fra den samme land før i tiden, eller fælles religion, som alle andre, som majoriteten og alle de her ting her. Ikke? Men det er jo kun en del af billedet, og lige nu tror jeg måske, vi fokuserer kun på den del af billedet. Og der er virkelig nogle andre ting, der også fylder rigtig meget. Såsom for eksempel, hvordan nogle af de her mennesker bor.
Ja, jeg har jo foreslået, hvordan vi kunne gøre, vi kunne løse ghettoproblemet. Det er at tage en bulldozer og fjerne det hele. Men der er ikke rigtig nogen, der er med på den der idé endnu. Heller ikke kort,
for jer med lejlighederne.
Ja, men vi kan jo rive det helt ned til at starte med, og så kan vi rykke dem lidt rundt.
Nu vil de jo bygge flere.
Ja,
flere
ja.
Almindelige.
Ja, ikke for ekspert, for det er jo tabt nemlig. Men hvis vi lige går tilbage til det her problem. Altså, jeg tænker jo, kernen i det her, det er jo netop, at vi ikke rigtig taler om det store problem. Det vil jeg gerne tale med. Jeg vil gerne tale med dig om det store problem, men det store problem for mig, det er kultursammenstødene. Jeg går tilbage til kultursammenstødene. Fordi hver gang jeg oplever, at vi har en reel diskussion om, hvad det indvandring har gjort med Danmark, eller hvad integrationsproblemerne er i virkeligheden, så hvis vi kommer, højrefløjen kommer med de her, siger, det her det er galt, det er galt, det er galt, så kommer Rasmus Brøgger og Rosa Lund og nogle af de andre og siger, kig på statistikkerne, det går bedre, kriminalitet er faldet, osv. osv. Man kan jo se et fantastisk flot opslag af Rosa Lund her i går eller foregårs. Jeg har meget respekt faktisk for Rosa Lund, fordi man ved det mindste, hvor hun står henne, hvor hun siger, at nu er der kommet en ny ghetto-liste, der er røget nogen af, lad os afskaffe ghetto-listen. Altså det er jo den der sådan holdning, man har til det. Men det der, hvor problemerne er, det er jo kultursammenstødene. Det er der, når vi har 70% skoler. Kernen i det her, det er, at Rasmus Brøgger er ikke interesseret i at undersøge det. Det er der heller ikke nogen integrationsforskere, der er interesseret i at undersøge det. Det her med, hvad sker der egentlig, når to kulturer møder hinanden, og hvad er det for nogle sammenstød, der kommer? Hvad er det for nogle særhensyn, minoriteten kræver? Fordi det vil man ikke, fordi det er for farligt, og det er for svært at forholde sig til. Jeg skrev for nogle måneder siden med en af Danmarks mest kendte integrationsforskere, jeg vil ikke nævne hende ved navn, jeg kan bare google hende, så kan jeg finde frem til det. Og jeg spurgte hende, spørgsmålet er jo, hvorfor er det, I ikke undersøger reelt kultur? Altså kulturproblemer. Hun skrev decideret på Twitter, gå ned og find det, jeg gider ikke, I kan selv finde det, at hun skrev sådan decideret, at det vil hun ikke undersøge, fordi hun er bange for højre, for han bruger det som skyts. Så vi står jo med et reelt problem, fordi danskere er også enige med det, et kæmpe problem, men der er ingen, der vil tale om det. De vil at trække det tilbage til de statistikker, som er positive. Og det er jo det, jeg prøver at sige, det er jo det, Rasmus Brøgger gør. I det mindste, så har det så lykkes for ham at få noget ud af det selv, fordi nu kan han sidde og pege på og se, at vi taler for meget om indvandring. Men sådan en som mig kan også sige, at gudskelov, danskerne synes stadig, det er et stort problem. Så i det mindste er der stadig fokus på det.
Så mange var ordene i dagens udgave af Den Blå Time. Nikolaj Bøgh og Stefan Slyk Madsen, og ikke mindst Ali Amin Ali. Tusind tak, fordi I kom. Og vil man høre mere til Ali Amin Ali, så kan man jo altså høre dem over på Alis Fæderland på Radio Loud.